Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Ponedjeljak je 12. oktobar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 8 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Registrovano je 185 novozaraženih, od toga 82 osobe u Federaciji, 102 u Republici Srpskoj i jedna u Brčko distriktu. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šerenić ponovo upozorava.
Najbolja i najjeftinija prevencija je upravo maska i održavanje fizičke distance. Virus vas vrlo brzo opomene ukoliko se ne ponašate u skladu sa preporukama.
U Sarajevu održana rasprava o 14 prioriteta Evropske unije, čije ispunjavanje bi otvorilo pregovore Bosne i Hercegovine s evropskim zvaničnicima. Predstavnici četiri udruženja sudija potpisali memorandum o saradnji s namjerom da se formira koordinaciono tijelo koje će rješavati probleme u pravosuđu. To je ocjenjeno važnim jer trenutno postoji 8 strukovnih udruženja, zbog čega je kritika uputila i Evropska komisija. Sudija Mirjana Dević o ciljevima kaže.
Da zajedničkim radom doprinesemo da naše sudstvo izađe iz ove krize u kojoj se našlo u zadnjih možda par godina.
Studenti Univerziteta u Zrenici održali mirni protest ispred zgrade rektorata, gdje su od nadležnih tražili bezuslovni prelazak u narednu akademsku godinu, smanjenje školarina i plaćanje na rate. Nedaleko od zgrade hrvatske vlade na zagrebačkom Markovom trgu jutros je ranjen policajac. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a napadač je izvršio samoubistvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Premijer Andrej Plenković kaže da zaštitne mjere treba pooštriti, ali da su napadi nepredvidivi.
Hrvatski policajci su u ovom trenutku na ulicama mnogih gradova, ispred mnogih zgrada. Ako je omogućeno da ljudi slobodno šeću tu, može neko nositi u svojoj torbi ili za sobom što god hoće.
Azerbejdžanske i armenske snage se međusobno optužuju za nove napade na području Nagornog Karabaha i pored sklopljenog primirja namijenjenog okončanju teških borbi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, na planinama snijeg. Sutra prije podne na planinama također snijeg, u ostalim područjima Bosne kiša, a u Hercegovini će padavine stati već ujutro. Tokom dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu do 10. Tokom dana će se kretati između 6 i 11, a u južnim predjelima do 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Institucije Bosne i Hercegovine moraju dobro funkcionisati ne samo u kriznim situacijama, već i onda kada treba postići kompromis. Poruka je sa okruglog stola pod nazivom Konkretan razgovor, 14 prioriteta Evropske unije s riječi na djela. Skup u Sarajevu organizovali su Mreža progresivnih inicijativa, Pan Europska unija i Fondacija Konrad Adenauer. Uz učešće poslanika oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, predstavnika nevladinih organizacija i akademske zajednice. Izvještaj Milada Obradovića.
Rješavanje 14 ključnih prioriteta utvrđenih u mišljenju Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju traži drugačiji pristup od predstavnika BH vlasti. U obrazlaganju mišljenja Europske komisije u Bosni i Hercegovini Krasimir Nikolov ispred delegacije Europske unije u BiH kaže da je dokument počeo konstatacijom o periodu bez aktivnosti u BiH. Period je to u kojem parlament na državnom kao i na federalnom nivou nisu funkcionisali uz vlade u tehničkom mandatu. Tek od proljeća ove godine sa formiranjem državne vlasti stvari su počele da se pokreću. Ističem to jer ovo nije samo važno hronološki, već i zbog mišljenja Evropske komisije. A mišljenje ukazuje na problem kako zemlja treba da u cjelini unaprijedi svoju funkcionalnost, kako institucije funkcionišu ne samo u kriznim situacijama, nego i u situacijama gdje treba postići kompromis, riječi su Nikolova. Direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović uvjeren je da niko ne tjera institucije Bosne i Hercegovine u proces europskih integracija.
Već institucije kroz razgovore koje imamo samo odrede svoje prioritete. I nažalost vrlo često nekako ili zakasne ili te prioritete ne ispune. To se mora mijenjati jer svi koji sudjeluju u ovom procesu moraju shvatiti da je ovaj proces prioritet, a ne dodatni posao i svi koji u političkom smislu sudjeluju u ovom procesu moraju shvatiti da je prvo on bolan, drugo da je nije sprint, nego je maraton i da je krajnji rezultat dobrobit građana.
Nedopustivo dugo traju politička usaglašavanja oko zakonske rješenja, konstatacije Šemsudina Mehmedovića, poslanika Stranke demokratske akcije.
Neki od ovih zakona su već u parlamentarnoj proceduri, čini mi se zakon o sukobu interesa da je danas bio na komisiji i da ima veoma veliki broj amandmana. I ja se nadam iskreno da ćemo imati kakvo takvo zakonsko rješenje, da neće doživjeti sudbinu mnogih zakonskih rješenja koja se usaglase onda na kraju entitetskim glasanjem obare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U nastavku emisije o epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini uz vijest da je u posljednja 24 sata registrovano 185 slučajeva koronavirusa. Ovo su podaci entitetskih zdravstvenih institucija i službe za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta. Istovremeno, državljani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova od danas mogu u Sjevernu Makedoniju i bez takozvanog PCR testa na koronavirus, informiše Dženana Karabegović.
U posljednja 24 sata 8 osoba je umrlo, 185 je novo zaraženih sa potvrđenim koronavirusom. 6 osoba umrlo u Federaciji BiH, otkrivena su nova 82 slučaja zaraze od 888 testiranih uzoraka, saopšteno iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim Bosansko-Podrinjskog i Livanjskog kantona. U Republici Srpskoj u protekla 24 sata preminula su dva muškarca starije životne dobi koji su bili zaraženi koronavirusom. Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a je saopšteno kako je koronavirus pronađen kod još 102 osobe. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je novinarima u Banja Luci da je pogoršana epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona s obzirom na to da se evidentiraju trocifreni brojevi novozaraženih lica. On je naveo da nadležni posebno prate lokalne zajednice u kojima se bilježi skok broja zaraženih lica, u čemu prednjače Banja Luka i Pale.
Tako da konkretno uzroci vezano za ovaj skok broja lica koja su zaražena virusom korona, evo konkretno na Palama, su upravo nepoštovanje mjera Republičkog štaba, konkretno govorim bilo da se radi o licima da li nose masku ili ne nose, odnosno govorim o organizaciji svadbi, sahrani i tako dalje i neprimjerenog ponašanja, odnosno ponašanja koje nije u skladu sa preporučenim kada govorimo o obilježavanju svakako tih događaja. S druge strane, Banja Luka je drugačija, radi se o mnogo većem gradu u kojem je i nivo aktivnosti svakako mnogo veći.
U distriktu Brčko registrovan je jedan novi slučaj zaraze u posljednja 24 sata. Inače, državljani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova od danas u Sjevernu Makedoniju mogu da uđu bez PCR testa na koronavirus. Ovu odluku je donijela makedonska vlada 6. oktobra, navodeći da po principu reciprociteta i makedonski građani u te četiri zemlje ulaze bez testa na COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Epidemija virusa korona u centru Hercegovine ne jenjava. Bilježe se novi preminuli od posljedica zaraze te na desetine novo inficiranih. Zabrinjavajuće je međutim povećanje broja zaraženih medicinskih radnika što dodatno opterećuje i onako iscrpljeni zdravstveni sistem. Samo u jednom od mostarskih domova zdravlja ukupno 12 medicinskih radnika je izbačeno iz stroja nakon što se ispostavilo da je troje zaraženo koronavirusom. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iz javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar, koja pokriva područje sa oko 40.000 stanovnika, saopćili su da su na virus korona pozitivna tri radnika te zdravstvene institucije. To su jedan ljekar službe za hitnu medicinsku pomoć, te po jedna medicinska sestra i medicinski tehničar iz porodičnih ambulanti. Riječ je o porodičnim klasterima, a ne iz Doma zdravlja, govori nam koordinator za COVID-19 u Domu zdravlja Stari grad, Kamil Frko.
Nažalost, test su imali pozitivan tri uposlenika. Oni su u dobrom opštem stanju, samo jedna ova uposlenica, medicinska sestra, nema pneumoniju sa COVID-om, kući je leži, liječi se pod kontrolom je pomologa porodičnog doktora. Dvoje ostalih kolega su u dobrom opštem stanju, dakle febrilni su, pod kontrolom su, nisu razvili još nikakve komplikacije, kao što je pneumonija jedna od najčešćih komplikacija ove bolesti.
Frko naglašava kako je međutim problem u tome što, na primjer, jedan zaraženi ljekar za sobom van stroja vuče još dva člana svog medicinskog tima.
Tako da su nama tri ova uposlenika odnijela još 9 radnika, vi automatski imate 12 radnika u izolaciji u 14 dana, to jeste imate 3 dakle pozitivne, oni još vuku 9, imate 9 primarnih kontakata iz vaše javne ustanove.
I u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hercegovini, sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, ima zaraženih medicinskih radnika. Glasnogovornica SKB-a Adrijana Panđa kazala nam je da trenutno ima 9 oboljelih od COVID-19.
Od svih COVID-19 slučajeva registriranih među našim djelatnicima u proteklih 7,5 mjeseci možemo konstatirati da je najveći broj njih zarazio se izvan bolnice. U pitanju su najčešće neka masovna okupljanja i obiteljski skupovi. Za sada sveučilišna klinička bolnica Mostar ima dovoljan broj djelatnika za rad, unatoč broju onih koji odlaze u izolaciju i samoizolaciju.
Zarazu među zdravstvenim radnicima je nemoguće izbjeći, naglašava koordinator za COVID-19 u Domu zdravlja Stari grad Mostar Kamil Frko, koji podsjeća da ambulante i onako obave po 50 pregleda dnevno, ne računajući COVID pacijente. Kada dođe do zaraze među medicinarima, naglašava Frko, teško je u takvim uslovima organizirati posao.
Nemate neke financijske mogućnosti da zaposlite veći broj radnika što bi vam trebalo. U ovakvim uslovima primjerovskim tamo reći da imate takozvani taj rezervni plan kako da pokrijete rad službi, da bi to sve funkcionisalo, to zatim dosta veći broj radnika, dosta veći broj opreme.
U međuvremenu, epidemija u Hercegovini ne posustaje. Iz kantonalnog kriznog štaba jutro se saopćili da je tokom vikenda 6 osoba umrlo u Mostarskoj COVID bolnici, dok je još 117 osoba u HN kantonu zaraženo. Portparol kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, Pero Pavlović.
Mi u ovom trenutku u bolnici, dakle klinici za infektivne bolesti sveučilišne kliničke bolnice Mostar, imamo 29 bolesnika. Njih je 7 na potpori, dakle recimo to tako mehaničkoj na respiratoru, 2 su na onoj potpori koja nije respirator, ali primaju kisik. Dakle imamo jednu dosta ozbiljnu situaciju.
Struka apelira na građane da napokon počnu sa poštivanjem epidemioloških mjera, kako stalni rast broja zaraženih i oboljelih ne bi doveo do urušavanja zdravstvenog sistema. Istovremeno pozivaju i vlasti na jači angažman inspekcija, kako bi se kažnjavali pojedinci i organizacije koji ne poštuju držanje fizičke distance, nošenje maski u zatvorenim prostorima te održavanje lične higijene prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nošenje zaštitnih maski obavezno je u zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće ispoštovati fizičku distancu od 2 metra. Međutim, postavlja se pitanje koliko često je potrebno mijenjati maske i šta bi mogao biti problem ako se ista maska nosi duži period. Odgovore u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, potražila Selma Boračić-Mršo.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Dan, dva, ja promijenim odmah.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan mijenjam sigurno.
Koristim 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u poliklinici Eurofarm Sandra Greljo analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena našem kontaktu sa rukama, sa zrakom, imamo porast bakterija koje su uglavnom znači zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku, znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedjelju dana.
Nedjelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad mora da uđem u prodavnicu ili ovako, na ulici ne nosim. Pa.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nositi.
Zavisi, ako idem jednom, onda jednu, ako idem 2-3 puta, onda uz sve.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Što se tiče unutrašnje strane maske, tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože, imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva, koje se znači normalno nalaze opet u flori ždrijela, flori nosa, koje mi znači sad izdisajemo tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju svako 2 do 3 dana.
Po 2 dana, 3, tako.
Bukvalno kinesku 2 dana u prekidima, no, a u veću može i 7 dana.
Kad dođem kuće, operem je, osušim, opeglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U centru Zagreba na Markovom trgu jutros nešto iza 8 sati ranjen je policajac. Napadač je izvršio samoubistvo. Nakon ovog događaja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je izjavio.
Okolnosti koje su prethodile ovom strašnom događaju treba još istražiti. To je posao policije, to je posao i hrvatskih protuobavještajnih službi. Da se vidi što se događa i da se takve stvari prevencijom pokušavaju u buduće spriječiti. Jer nasilja je bilo i biće. Mi moramo jako kontrolirati količinu i disperziju lakog i kratkog naoružanja u Hrvatskoj, znat što je moguće točnije koliko ga ilegalno, legalno znamo, koliko ga ilegalno i neprijavljeno ima kod građana. Ovdje smo mislili da se radi o jednom naoružanju koje koristi u pravilu Hrvatska vojska. To nije smjelo biti kod pojedinaca.
Iz svijeta. Bjeloruska policija je uhapsila više od 500 građana u nedjelju koji protestuju zbog neregularnih izbora u avgustu na kojim je Aleksandar Lukašenko osigurao 6. mandat na čelu države. Posmatrači ocjenjuju da je to do sada najžešći obračun režima sa demonstrantima do kojeg je došlo nakon što se Lukašenko u subotu susreo u zatvoru sa pritvorenim čelnicima opozicije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Najmanje 586 osoba, uključujući 43 novinara i fotoreportera, uhapšeno je u nedjelju tokom mitinga, a većina njih su oslobođeni do kraja dana, saopštio je Beloruski centar za ljudska prava Vesna. Ova organizacija je navela da je oko 100.000 ljudi bilo na protestu u Minsku, koji je policija pokušala da razbije vodenim topovima, šok bombama i pendrecima. Policija je gađala bojama demonstrante kako bi ih označila za hapšenje. Istovremeno demonstranti su nosili kapute i kišobrane da bi se zaštitili od vodenih topova. Vesna je navela da su povređene na desetine demonstranata. Lider ove organizacije, Ales Bijaljatski, rekao je za Associated Press da policija od sredine avgusta nije tako oštro razbijela neki protest kao u nedjelju u Minsku. Do obračuna sa demonstrantima je došlo nakon što je Lukašenko u subotu otišao u zatvor u Minsku da bi razgovarao s uhapšenim opozicionim aktivistima. Kabinet Lukašenka saopštio je da je njegov cilj bio da čuje svačije mišljenje. Analitičari ocenjuju da je Lukašenko tim potezom želeo da imitira dijalog sa ciljem slabljenja protestne energije i smanjenja tenzije u društvu. Lider Vesne Bijaljatski rekao je da su Belorusi umjesto dijaloga dobili još jedno čvrstorukaško razbijanje protesta s prebijenima i povređenima. Opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka Lukašenku na izborima, rekla je posle hapšenja istaknutih opozicionara da dijalog sa vlastima može da počne tek posle prestanka hapšenja i oslobađanja političkih zatvorenika. Tihanovskaja, koja se sklonila u Litvaniju odmah posle izbora 9. avgusta, pozvala je građane da nastave s mirnim protestima. Belorusija je pogođena političkom krizom od predsjedničkih izbora kada su širom zemlje počeli masovni antivladini protesti inicirani zvaničnim rezultatima glasanja prema kojima je Lukašenko osvojio više od 80% glasova. Protivnici Lukašenka tvrde da su izbori pokradeni. Uprkos nastojanju vlasti da uguše proteste hapšenjem i represijom nad demonstrantima i aktivistima, nema naznaka da demonstracije slabe. Protesti traju već 2 mjeseca, najveći broj demonstranata na ulice izlazi nedjeljom. Jedne nedelje se okupilo i 200.000 ljudi. Lukašenko, koji Belorusijom vlada čvrstom rukom od 1994. godine, optužuje zapadne zemlje za posticanje protesta. SAD i Evropska unija ga ne priznaju za predsjednika.
U memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice premijerno je prikazan film Quo Vadis Aida, rediteljice Jasmile Žbanić. Stotinjak mladih iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bili su potreseni scenama iz filma, a među gledaocima bilo je i svjedoka genocida iz jula 1995. godine. Sve je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Mirnes Zahirović imao je 10 godina kada se sa majkom našao u Potočarima jula 1995. godine. Krenuo je za Kladanj bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske koje su dan ranije ušle u Srebrenicu. Scene iz filma su ga potresle i vratile u te teške dane.
Mogu reći da je film predstavlja historijsku važnost za istinu koja treba da se priča o onome što se desilo u Srebrenici, a to je da je Vojska Republike Srpske uz pomoć Srbije i politički i na sve druge načine počinila genocid u Srebrenici. Jako sam bio obuhvaćen emocijama i jedva sam izdržao da izgledam film.
Slađan Tomić iz Pala projekciju je, kaže, preplakao. Ističe da bi film trebao biti prikazan u svim bioskopima.
Da je sama tema genocida jako teška. Kroz glavu mi je samo jedna stvar prolazila, to je da li moje izvini kao osobe koja ima identitet Srbina, jer mu to piše u rodnom listu, i pitao sam se da li će doći vrijeme kada će ovaj film biti prikazan i na Palama i u Banja Luci, da nam ne mora tu biti ni policija, da ne mora biti incidenata.
Maša Elezović iz Stoca.
Mislim da ovim filmom da prvi put u stvari da smo mi dobili priliku da osjetimo šta su ti ljudi osjetili tada i da još više se osjećamo sa njima i da budemo svjesni kroz što je naš narod prošao. Ovaj film gdje nam treba svima pokazati da jednostavno moramo stati u kraj sa svim ovim mjesecima i da danas dešavaju mržnja i bol i krv i znoj, da bi se to prekrilo.
Mnogo mladih je bilo angažovano na snimanju filma. Među njima je bila i Neira Bešo iz Stoca, koja je prisustvovala i premijeri filma.
Ovaj film je toliko potreso jer na neki način smo uspjeli barem malo zakoračiti u ono što su nekad naše generacije prije proživjele. I imala sam prije empatije, ali ovo me potreslo.
Ključno za mlade ljude je, kako kaže Slađan Tomić, da se izvuku iz kruga mržnje.
I da cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini pogleda ovaj film, i mislim da kada bi svi ovaj film pogledali i kada bi ga razumjeli na pravi način, da bi ovo zaista bila jedna normalna država u kojoj bi mržnja bila naša neslavna prošlost.
Rediteljica filma Jasmila Žbanić poslije predstave družila se sa mladim iz regiona.
No, jako sam sretna da su mladi ljudi prihvatili film na onakav način koji sam željela. Emotivno, govorili su zaista o baš onim stvarima o kojima sam posebnu pažnju posvetila. Vrlo sam dirnuta, a opet sretna da su došli, da su pogledali film i to na ovom mjestu i da su na tako dobar način reagovali.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U posljednje 4 godine političku scenu u Tesiću obilježili su stalni sukobi između lokalnih političkih aktera SDS-a i SNSD-a, praćeni paljevinama i oštećenjem automobila u vlasništvu skupštinskih odbornika. U Tesličkoj skupštini brojni odbornici promijenili su političke dresove, a održan je i referendum na kojem njegovi pokretači nisu uspjeli da smijene načelnika opštine, informiše Arnes Grbešić.
Politički sukobi u Tesliću traju od opštinskih izbora 2016. godine, na kojima je pobjedio aktualni načelnik opštine Milan Miličević iz SDS-a. On je tada obnovio mandat i postao prvi načelnik u Tesliću koji je dva puta zaredom na izborima dobio povjerenje građana. Nakon izbornog poraza, njegovi politički rivali iz SNSD-a uspjeli su da formiraju novu skupštinsku većinu i otežaju rad izvršnoj vlasti. Načelnik Teslića Milan Miličević.
Teško je raditi, zakon dozvoljava da radite, ali zaista imate kompletnu blokadu i to je veliki problem.
skupštinska većina je formirana sistemom kupovine odbornika. Kupljeni su odbornici, ali bukvalno kupljeni odbornici SDS-a, PDP-a i nekih drugih manjih političkih partija. Mislim da ih ukupno ima 14 koji su promijenili dresove partija.
Nova skupštinska većina predvođena SNSD-om organizovala je i referendum za opoziv aktualnog načelnika, koji u martu prošle godine praktično po treći put dobio uvjerljivu podršku stanovnika Teslića. Na lokalnoj političkoj sceni, međutim, volja građana ništa nije promijenila.
Institucije su zakazale, konkretna institucija Ministarstva lokalne samouprave, pa onda institucija Narodne skupštine koja je mogla i trebala raspustiti dva lokalna parlamenta u Rudnom i u Tesliću da bi omogućila izbornu volju građana. Ali mnogo, mnogo veća stvar je izborna krađa koju smo dokumentovali upravo na tom referendumu, putli krivične prijave pravosudnim organima koji još do dana današnjeg nisu završili taj predmet.
Zbog političkih sukoba u posljednje dvije godine u dva navrata je bilo blokirano usvajanje opštinskog budžeta, a nije bilo ni saglasnosti o kreditnim zaduženjima zbog izgradnje seoskih vodovoda i drugih infrastrukturnih projekata. Predsjednik kluba SNSD-a u Tesličkoj skupštini Mišo Stojanović.
Mi smo samo odbili da se naša opština, odnosno svi građani opštine Teslić zaduže za 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo već govorili da postoje drugi načini obraćajući se prema vlastima Republike Srpske.
Skupštinska većina u Tesliću u posljednje dvije godine donijela i niz odluka o smjenama skupštinskih funkcionera i direktora javnih preduzeća i ustanova. Te odluke prema presudama Okružnog suda u Doboju su bile nezakonite. Kao ilustracija može poslužiti primjer potpredsjednika Skupštine iz SDP-a Mehmeda Dubravca, koji je smijenjen čak tri puta.
Vratilo me po sudskoj presudi i odmah me smijenilo posle 10-15 minuta. Ide kako kuku, vrtimo se jet.
Nezakonito smijenjeni dobijali su zaostale plate koje su istovremeno isplaćivane i mimo zakona imenovanim funkcionerima i direktorima. Evo što o tome kažu Mišo Stojanović iz SNSD-a i Milan Kasapović iz SDS-a u Tesliću.
To je bilo da su bile protokolarne greške za koje se ja ne slažem.
To što građani iz svojih doprinosa plaćaju te sudske presude, plaćaju odštete, to njih naravno nije briga.
Pored političkih nesuglasica u skupštinskim klupama, u posljednje četiri godine u Tesliću je zapaljen automobil člana SDS-a Nevena Majstorovića. U podmetnutom požaru je uništeno i vozilo prvog čovjeka u međuvremenu raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Radojice Todića, dok su na vozilu u vlasništvu odbornice SNSD-a Dijane Đekanović izbušene gume i zabijen nož u krov automobila. Nijedan od spomenutih slučajeva do danas nije rasvjetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
A nakon politike i laganija tema, jer je u Trebinju ozvaničen projekat čiji je cilj očuvanje i promocija nasljeđa tradicionalne hrane i tehnika njene pripreme, javio Nebojša Kolak.
Projekat je nastao kao jedan vid podrške poljoprivrednim proizvođačima gdje su okupljeni i prerađivači i proizvođači. Svetlana Vuletić, predstavnik poljoprivrednog klastera Stara Hercegovina.
Sam slijed događaja je takav da, pored konvencionalne poljoprivrede, trudimo se da očuvamo tradicionalnu proizvodnju.
Gordana Radovanović, direktorna vladne organizacije Slow Food Trebinje.
Unutar projekta imat ćemo konkurse, najbolji fotograf, imat ćemo gastronomsku radionicu sa učenicima srednje ekonomske kuharske škole.
Projekat će obići sve opštine Istočne Hercegovine, a prvi koji im je dao podršku u ovom projektu je Savez opština i gradova Istočne Hercegovine, kao i Stalna grupa za razvoj Zapadnog Balkana. Luka Petrović, izvršni direktor Saveza opština i gradova Istočne Hercegovine.
Sa nekim skromnim sredstvima kojima raspolažemo, želimo da pomognemo one aktivnosti koje će napraviti korake za buduće generacije.
Anđa Vukčević-Zorić, regionalni koordinator Stalne grupe za razvoj Zapadnog Balkana.
Očuvanje autotoknih sorti, da promovišemo gastronomske specijalitete, da bude dio naše turističke ponude.
Projekat traje 6 mjeseci kada će se u Muzeju Hercegovine multimedijalnom izložbom predstaviti njegovi rezultati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vremenska prognoza. Sutra prije podne na planinama snijeg, u ostalim područjima Bosne kiša, a u Hercegovini će padavine stati već ujutro. Temperature tokom dana od 6 do 11 stepeni, a u južnim predjelima do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Još samo pozdrav koji vam iz Sarajeva upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.